Politická situace v České republice dává vystávat otázkám o tom, jestli by se věci nemohly dít třeba jinak, pokud bychom se pohybovali v jiném politickém systému. Je to důvod, proč jsme si pozvali jako dalšího hosta Rozhovoru britských listů Richarda Františka Vlasáka, historika, budoucího teologa a již soudcího novináře. Dobrý den.
Dobrý den ještě jednou.
Vy působíte zejména ve Švýcarsku. Máte tedy osobní zkušenost s životem v zemi, která má z našeho hlediska poměrně výjimečný politický systém. A zároveň jste českým, stále ještě českým občanem, ačkoliv jste vyhrožovali s tím, že si občanství změníte. Jak to vnímáte? Jak vnímáte svoji švýcarskou zkušenost prismatem nebo očima člověka, který má zažitou tu českou, zejména polistopadovou politickou situaci a ten politický vývoj?
Tak z hlediska, já se na to dívám z různých úhlů pohledu. Dívám se na to jako historik, který srovnává nejrůznější fenomény. Dívám se na to jako novinář, který samozřejmě čte švýcarský tisk, který nabízí potom zajímavé obrázky i Česka skrze ty švýcarské oči, švýcarské brýle. No a potom samozřejmě se na to dívám i z hlediska toho svého působení v církvích, kdy vidím, že ty církve samozřejmě hrají v té švýcarské společnosti jinou úlohu než u nás. Ale co chci říct, my se tady odkazujeme na to, že bychom chtěli žít jako ve Švýcarsku, že bychom chtěli mít politický systém jako ve Švýcarsku. Ale ten systém je za A složitý a za B je navázaný na občanský étos. To je ten etický rozměr švýcarského politického života je dán už tím, na co se odkazuje švýcarská ústava. Švýcarská ústava začíná slovy ve jménu Boha Otce Všemohoucího, zachtělo se lidu a kantonům vytvářeti nový spolek. To je jak z 19. století, je to text z 19. století. Ale na druhou stranu, tento text vám jsou schopni odříkat děti na základní škole, na střední škole, naprosto z paměti. Ta preambule je velice je tradovaná a ta myšlenka povinnosti vůči spolku je dána do jisté míry i tou reformovanou tradicí, kterou si Švýcarsko prošlo. A samozřejmě dána i tím, že Švýcarsko je zemí, která si prošla také občanskou válkou v roce 1848. Tahle ústava nevznikla náhodou, ta vznikla ze sporu mezi evangelickými a katolickými kantony a tehdy vznikla ta ústava, která je dodnes vlastně
důsledkem.
A druhý fenomén, který je zajímavý, je samozřejmě fenomén referend. A referenda jsou ve Švýcarsku velmi ctěná i z toho důvodu, že se ve 30. letech Švýcaři v referendu dobrovolně rozhodli, že zůstanou demokratickým státem a nepřestoupí ke státu stavovskému, jako tomu bylo v Rakousku. Zkrátka, že se nestali fašoidní systémem. Ty Švýcaři se prostě rozhodli býti demokraty. A můžeme si povídat o tom, jak to bylo za druhé světové války, jakým způsobem fungovala cenzura, jakým způsobem byli přijímáni třeba židovští uprchlíci. Ale v každém případě tohle byl ten základ. Je to systém, který je založený na tom etickém jádru. A na druhé straně i Švýcarsko má svého Babiše. A to je podnikatel Blocher. Tento podnikatel ale má trošičku jiné pozadí než český Vykuk. Tam jde o to, že ten Blocher pochází z farářské rodiny. A byl to podnikatel. A je to dodneška jeden z nejbohatších Švýcarů vůbec. A on vlastně podpořil přeměnu SVP, Švýcarské lidové strany, ve stranu nacionalistickou. Ale to souviselo s tím, že tehdy Švýcarsko mělo přistoupit k Evropské unii. Rozhodlo se v referendu, jestli Švýcarsko přistoupí k Evropské unii.
On to zvrátil tedy.
A Blocher tehdy vstoupil do toho diskurzu a řekl, ne, my zůstaneme Švýcaři. Ale zase na druhou stranu, ten švýcarský systém je takový, že i když Blocher může vymýšlet cokoliv, tak stále nikdy nezíská většinu.
Jo, je tam velká je tam možnost poměr, to zvrátit.
Je tam tak, že tam vlastně neexistuje opozice. V podstatě. Aha. Tam se všechny strany podílejí na vládě.
Aha. Které jsou zastupy... Všechny, které jsou parlamentu, jsou ve vládě zároveň?
Zároveň podílejí na vládě.
To se asi malo ví.
Je to systém, který má taky ten, který má potom samozřejmě i tu možnost odstínit nejrůznější extrémy. A teď nedávno hýbalo švýcarském referendum o tom, jestli švýcarský rozhlas bude nadále veřejnoprávní či nikoliv, televize a to byla takzvaná Nobilak aféra nebo Nobilak referendum. A Švýcaři se jednoznačně rozhodli pro to, aby televize a rozhlas zůstaly veřejnoprávními médii. A byl to obrovský úspěch švýcarské levice. A to je další srovnání. Švýcarská levice je, nebo švýcarská sociálně demokratická strana je nejlevicovější ze všech evropských levicových stran.
V jakém slova smyslu?
No ve smyslu, že oni samozřejmě mluví o zestátňování, oni mluví o tom, že ten systém, jak kapitalismus musí být zrušen, zkrátka velice kriticky vůči tomu systému, který panuje ve světě. Oni si to mohou dovolit, je to dáno taky tou historickou zkušeností švýcarská.
A to byli oni, kteří prosazovali ten základní příjem?
Oni prosazovali právě ten příjem pro ty veřejnoprávní média, aby zůstali veřejnoprávními médii. A oni z toho udělali agendu a na základě toho se jim podařilo vyhrát i v kantonech, o kterých by to nikdo neřekl, třeba kanton Zürich. Což je kanton, který bychom asi neoznačili za levicový.
Rozumím.
Ale na druhou stranu je to kanton, který právě i když se podíváme na ta čísla, tak to byl obrovský úspěch švýcarské levice. A je zajímavé, a to je právě ta moje zkušenost česko-švýcarská, říkám si, proč česká levice se taky tak nepostaví za veřejnoprávní média.
No, možná z toho důvodu, že máme vůbec problém definovat mezi stranami, které se podílejí na moci, které jsou trošku výraznější, nějakou levici v současnosti. Protože já osobně nepovažuji českou sociální demokracii za levicovou stranu. To je, řekněme, víceméně nacionálně socialistická strana, aspoň podle těch posledních projevů v těch letech migračních, podle složení politiků, kteří tu stranu ovládají. Já neříkám, že všichni, ale bohužel tenhle element toho jistého prozemanovského křídla tam stále hraje velmi silnou roli. Ale možná ponechme tohle stranou zatím. Mě na tom zaujala ta pasáž týkající se referen, protože to i v současném českém mediálním veřejném diskurzu je věc, která je velmi, velmi diskutována. A to z toho důvodu, že problematiku referenda přímé demokracie zcizil jako řadu jiných politických postojů jistý pan Okamura, který si na tom postavil politický marketing, ale on bohužel zosobňuje to naprosto nejhorší, co by se mohlo s tou přímou demokracií asociovat. Bohužel vyvolává takovou reakci českých komentátorů mediální, kteří vlastně říkají, no přímá demokracie je naprostý nesmysl, to nemůžeme dopustit, jo? Protože když necháme hlasovat o Evropské unii nebo necháme hlasovat o jiných důležitých věcech, tak se nám to může vymknout z kontroly, dojde k Chexitu, jo? Nebo když budeme hlasovat o veřejnoprávních médiích, tak jo, podobně jako to bylo ve Švýcarsku, tak dojde k tomu, že budou zrušena. Jo? Co tady vidím velký problém a velké téma, protože já se nedomnívám, že přímá demokracie je nebezpečím. Naopak, jo, já se domnívám, že je potřeba ji budovat, ale pravděpodobně potřeba budovat od určitých základů, tak jako to bylo ve Švýcarsku. A tam byste k tomu mohl přispět právě tím, jak to vnímáte. Jo. Na čem ten princip stojí ve Švýcarsku?
Ten princip stojí na informovanosti občanů. Existují nikoliv pouze celokonfederační referenda, ale existují kantonální referenda a existují obecní referenda. A ten systém je tak propracovaný, že prostě v jednom roce se diskutuje o otázkách od toho, jestli se mají uřezávat krávám rohy, což byl teď obrovský problém v jednom z kantonů. A ekologická lobby říkala, že se rozhodně jim uřezávat nemají a tak dále. Prostě byla to obrovská debata. Až po otázky, které mají závažný zahraničně politický charakter. Zkrátka ta škála těch referend je velice široká. A co je důležité, ta referenda, před těmi referendy probíhají debaty, je tam, lidé se tu účastní, tu neúčastní, to záleží, ale prostě to podstatné je, že oni to referendum vnímají jako svoji privilegium. Ano. a ten vstup do toho zastupitelského systému. Ale to je právě ten problém, který máme my s celostátními referendy, protože ta celostátní referenda jsou diskutována nejdřív v parlamentu, potom se o nich může diskutovat. Existují nejrůznější druhy referend. Takže dá se říct, že to, jak si představujeme referendum, nebo jak si představuje pan Okamura, referendum, to je jako když si Hrubínek představoval válku. To znamená, nemá o té věci vůbec žádné ponětí.
No to předpokládáme. Ano.
A druhá věc, a to je důležité, to referendum je ústrojně složeno nebo ústrojně vloženo do toho systému kantonů. Zkrátka dobře, protože jsou silné kantony a slabá ústřední vláda, tak ta referenda mohou fungovat. A pokud bychom my chtěli zavést v České republice referenda a la švýcarský způsob, tak bychom museli provést zásadní reformu územně správní
uspořádání.
A tady je určitá paralela mezi, mezi Československem rok 1918 až 1938 a Švýcarskem. Aha. Protože když se podíváme na pravomoci okresů v těch meziválečných letech, tak vidíme, že se to velice podobá. Aha. Tady existovaly, jako jsou kantonální parlamenty, tak existovaly okresní parlamenty.
Míra samosprávy byla vyšší tady.
Míra té samosprávy a vlastně to, že byly obnoveny po druhé světové válce kraje, byl do jisté míry nonsens a do jisté míry vybočení z té dosavadní územně správní organizace státu. A to potom má dosah až do dnešních dnů. Tady chceme-li referenda, musíme zavést silné okresy, musíme, aby zkrátka jde o systém vyvažování a závaží. Prostě bez toho nejde referendum zavést.
Já se taky domnívám, že referenda pokud tak musí vznikat na té lokální úrovni, protože přesně jak jste mluvil o tom, že závisí na informovanosti, obeznámenosti těch lidí, kteří se těch referend účastní s tím tématem, a je samozřejmě mnohem jednodušší přivést lidi k tématu, které se jich přímo dotýká, dotýká se místa, ve kterém žijí, jejich osobního života, než otázek, řekněme, s mezinárodního charakteru s mnoha vrstevným dopadem. Já se domnívám, a to si myslím, že vlastně je velká hodnota přímé demokracie, že tímhle způsobem a postupným, řekněme, prostě byl progresí přímé demokracie, by pravděpodobně došlo k tomu, že lidé se stanou více aktivní, že vlastně začnou vstupovat skutečně do politického života a nebudou se v té své pasivitě vlastně chovat tak, že jenom za 4 roky, nebo když jsou volby, tak možná půjdu a hodím to tam tomu jenom proto, že tady nikdo lepší není.
Tady je potřeba říct ještě dva fenomény. Jeden z nich je ta dějná hrdost, kterou Švýcaři mají. Je to samozřejmě patriotismus, který je pro české poměrně velmi velice silný. Souvisí prostě, oni jsou velice hrdí na to, jak žijí a jakým způsobem fungují. Můžeme si povídat o tom, že to má občas i velmi silné nacionalistické rysy, ale na druhou stranu je to i systém, ve kterém to referendum může řešit klidně i mezinárodní politické otázky. Vy třeba to známe Blocherovo referendum o vstupu Švýcarské konfederace do Evropské unie a tehdy prostě proběhla ta celostátní debata a Švýcaři se rozhodli tak, jak se rozhodli. Přednedávnem se zase rozhodli v jiné otázce, to znamená ten příjem, jestli má být zaveden ten příjem pro bez toho zaměstnání, nevím, jak se to...
Základní příjem.
Děkuji, základní příjem. Takže to byla také debata, ale prostě Švýcaři to odmítli. Odmítli další věci, ale bez toho právního vědomí, bez toho občanského vzdělání, prostě systém referend není možný a klidně může být i referendum o otázkách, které jsou zahraničně politické. Ale tady se očekává informovanost toho občana a i to, že je na ten systém referend zvyklý. Jediné referendum, které tady probíhalo, je referendum o vstupu do Evropské unie. A to si myslím, že je důležité taky zdůraznit.
Přejme si, aby i české děti uměly citovat preambuly české ústavy, protože to je něco, co v českém vzdělávacím systému zoufale chybí. Děkuji Richardu Františku Vlasákovi za návštěvu a budeme se těšit někdy příště zase na návštěvu, až přijdete ze Švýcarska. A s vámi se budeme těšit do dalšího rozvoje Britských listů. Na viděnou.